Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στην πρωινή μας συντροφιά, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στην Έρα Σπορ. Και σε αυτό εδώ το δικό μας αθλητικό στέκι που μαζί δημιουργήσαμε και μαζί περνάμε τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 10, εδώ παρέα με τον Άγγελο Φιλτισάκο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που είναι στην παραγωγή της εκπομπής και μπορεί βεβαίως να δεχτεί τις κλήσεις σας στο 6012-991-6012-992. Μαζί με τον Φώτη Παρόλα που θα μας συντροφεύσει μουσικά. Αλλά βεβαίως και παρά με όλους εσάς που μας στηρίζετε καθημερινά και μας δίνετε έμπνευση και θέματα για να συνεχίσουμε. Τώρα τα υπόλοιπα ξέρετε, για καλημέρες, ερωτήματα, απορίες ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε, μπορείτε και με ένα απλό SMS να το κάνετε, να γράψετε sport, να αφήσετε και not, να γράψετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Ευπρόσδεκτη και στη σελίδα μας στο Facebook, Υγεία και Σπορ, με λατινικούς χαρακτήρες, σε μία γραφή, για σχόλια, αλλά κυρίως να μας προτείνετε θέματα που θα θέλετε να αναδείξουμε. Λοιπόν, εμείς επιμένουμε αθλητικά και επιμένουμε γιατί είπαμε. Ο αθλητισμός για μας δεν είναι μόνο εξάσκηση του σώματος, είναι κάτι παραπάνω. Είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος σκέψης, είναι διέξοδος. Είναι πραγματικά λύση για πολλά πράγματα και νομίζω ότι αυτές οι εποχές που βιώνουμε και αυτές οι μέρες, ο αθλητισμός, πιστέψτε με, θα σας δώσει μια διέξοδο. Εντάξει, δυσπιστή είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι, και ξέρω ότι τώρα αρκετοί που μας ακούτε λέτε τι λέει πρωί-πρωί και μέσα σε αυτή τη μαυρίλα και την αντάρα που ζούμε όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο αθλητισμός όμως και η άσκηση μπορεί να μην είναι το δυνατό χαρτί σήμερα για κάποιους, αλλά θεωρώ ότι ίσως και να μπορέσουν να αλλάξουν άποψη, γιατί αναρωτιέμαι απλά ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί στους 99 συν ένα λόγους που αξίζει κανείς να γυμναστεί και που μαζί θα παριθμίσουμε σήμερα με το σημερινό μας καλεσμένο, τον Λεωνίδα τον Σταυρόπουλο, καθηγητή φυσικής αγωγής και σύμβουλο ευεξίας. Υγείας, ευεξίας και διατροφής. Καλώς ήρθες, Λεωνίδα.
Καλημέρα, Βίκη.
Τι κάνω, όλα καλά?
Όλα καλά. Όσο μπορούμε, αλλά ήθελα πριν να σας ευχηθώ ότι καλύτερο να στεριώσετε και να μας δώσετε κάτι ξεχωριστό.
Σας
και
λείψαμε,
καλύτερο,
ξέρω.
Και καλύτερο από τα προηγούμενα. Μας λείψατε, βεβαίως. Μας λείψατε και ήταν αισθητή η απουσία σας.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το λες. Όλος ο κόσμος αυτό το διάστημα που η ΕΡΤ δυστυχώς είχε συγγύσει μας έλεγε αυτό το πράγμα και πραγματικά λέω ο κόσμος μας δίνει δύναμη για να μπορούμε να συνεχίζουμε.
Να ξέρετε ότι έχω ιδιαίτερη αντίληψη ότι πολλοίς κόσμος πλέον ακούει εσάς και βλέπει.
Λοιπόν, εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό και μέσα από αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να παροτρύνουμε τον κόσμο και να τον πείσουμε ότι ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει να ασκείται και να γυμνάζεται. Όχι απλά για να βλέπει τον εαυτό του πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο ντελικάτο στον καθρέφτη, αλλά να ξεκινήσουμε από το μέσα πρώτα. Γιατί είπαμε ότι αυτό το διάστημα που ζούμε, που για τους περισσότερους είναι πάρα πολύ πιεσμένο, Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι μια διέξοδο. Εσύ θα το ξέρεις πολύ καλύτερα από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια.
Το ξέρω και στον ίδιο μου τον εαυτό. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε πολύ άγχος, στρες, χρόνιο άγχος. Πολλοί έχουν φτάσει στα όρια της κατάθλιψης. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι η άσκηση γενικότερα μπορεί να τους βοηθήσει, είναι η διέξοδος. Αν θέλετε, είναι το καλύτερο φάρμακο που μπορούν να βάλουν στον οργανισμό τους.
Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι ποιος δεν θα ήθελε να πάψει να λαχανιάζει κάθε φορά που ανεβαίνει μια σκάλα ή να μπορεί να τρέξει και να ακολουθήσει τα παιδιά τους στις δραστηριότητες.
Τι
στο
ωραία.
Παιχνίδι κλπ.
Να συμμετέχει σε μια δραστηριότητα των παιδιών. Τι ωραία.
Και εν πάση περιπτώσει να σταματήσει να παραπονιέται για πολλά που αφορούν την υγεία του από την ηλικία των 35.
Έχει, πράγματι, έτσι είναι.
Νομίζω ότι η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μια σειρά, διότι λέμε αθλητισμός για την υγεία, αλλά το θέμα, ο όρος υγεία είναι λίγο συγκεκριμένος, έτσι.
Ακριβώς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η υγεία δεν είναι απλά υγιής δεν είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει κάποια ασθένεια.
Δεν χρειάζεται να πάρει φάρμακα.
Δεν χρειάζεται να πάρει φάρμακα. Υγιής είναι αυτός που γενικά έχει μια ψυχική, φυσική και κοινωνική ευεξία, ας το πούμε έτσι. Έχουμε καταντήσει όσοι είναι φαρμακοεξαρτώμενοι να νομίζουν ότι είναι υγιείς. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα παράδοξο στην σύγχρονη εποχή μας. Το προσδόκιμο ζωής πλέον έχει φτάσει στα 80 χρόνια. Το προσδόκιμο υγιούς ζωής όμως, μη φαρμακοεξαρτώμενη δηλαδή, είναι στα 67. Δηλαδή λίγο μετά τη συνταξιοδότηση, μάλλον στη συνταξιοδότηση επάνω πλέον, κάποιος αρχίζει να παίρνει φάρμακα συστηματικά. Πολλοί παίρνουν και πολύ νωρίτερα, έτσι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είμαστε υγιείς. Και αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε. Πάμε σε ένα γιατρό, μας δίνει φάρμακα, αλλά πάντοτε μας λέει, σαν δεύτερο συμπληρωματικό φάρμακο, περπατήστε και λίγο,
έτσι,
γυμναστείτε
έτσι.
Και λίγο.
Ξέρεις, έχω την αίσθηση το τελευταίο διάστημα ότι ο κόσμος συμβιβάζεται με το να πάει σε ένα γιατρό να του δώσει ένα χαπάκι, είτε αυτό είναι για την ψυχική του ευεξία, είτε για να ρυθμίσει, ξέρω εγώ, το ζάχαρο, να ρυθμίσει την πίεση. Νιώθει καλά. Δεν μπαίνει στη λογική να κάνει κάτι διαφορετικό και να ξεφύγει.
Έτσι ακριβώς. Το εύκολο, το πιο απλό για όλους μας είναι αυτό που δεν μπορούμε να κουραστούμε, να υδρώσουμε. Και αυτό είναι το λάθος. Περιμένουμε ότι θα δυνατήσουμε ξαπλωμένοι σε μια πολυθρόνα, έχοντας ενδεχομένως κάποια πάτσε πάνω μας, κάποια ηλεκτρόδια, και νομίζουμε ότι έτσι θα δυνατήσουμε. Την καρδιά μας κανένας δεν τη σκέφτεται. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την φυσική μας ικανότητα, την αντοχή και βεβαίως την ανθεκτικότητά μας, που αυτό θα μας υποστηρίξει σε όλη μας τη ζωή.
Άλλωστε είπαμε ότι αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό στο τι είναι η φυσική κατάσταση, είναι ακριβώς αυτό. Να μπορώ δηλαδή μετά το τέλος της επαγγελματικής μου ενασχόλησης να είμαι καλά και να μπορώ να συνεχίζω για άλλο τόσο.
Ακριβώς. Να χαρεί ο καθένας τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Με υγεία όμως. Να μπορεί να τα ακολουθήσει στο βαθμό που και η ηλικία το επιτρέπει.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα Βίκη. Υπομονή, δύναμη. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Μπάμπη Ζανιάς. Καλημέρα. Αγαπητέ συνάδελφε Μπάμπη, καλημέρα Βίκη μου, σε εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και στον καλεσμένο σου, Αλέκος από Λαμπρινή. Είναι οι ακροτές μας εδώ που μας κρατάνε πάντα συντροφιά. Εγώ θα κρατήσω αυτό, ότι ο κόσμος πλέον έχει υποψιαστεί ότι υπάρχει ανάγκη για κάτι. Απλά δεν ξέρω, δεν έχει βρει τα πατήματά του ακόμα, δεν έχει βρει την άκρη,
υπάρχει μια τάση προς τη φυσική δραστηριότητα. Το βλέπουμε έντονα καθημερινά. Βλέπω πολλούς ανθρώπους να περπατούν, να τρέχουν, να ποδηλατούν. Και φαντάζομαι ότι και στη θάλασσα που δεν έχω φτάσει, πάει ακόμα, να κολυμπούν περισσότερο. Αυτό είναι μια τάση της εποχής, αρκεί να ακολουθηθεί. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι είναι απλά. Μη ζητάμε από κάποιον ο οποίος ποτέ του δεν έχει τρέξει να τρέξει. Ξεκινάμε με απλά πράγματα. Περπάτημα, το πιο απλό, φυσικό και ανέξοδο που μπορεί να κάνει ο καθένας σε οποιαδήποτε ηλικία και με οποιοδήποτε πρόβλημα.
Επιβάλλεται κιόλας, έτσι.
Επιβάλλεται.
Άπαντες...
Αλλά μη ζητάμε όμως από τους ανθρώπους να πάμε να κάνουν πράγματα σε ένα γυμναστήριο, γιατί εκεί θα τους αποτρέψουμε να κάνουν άσκηση. Απλά, χωρίς σύνθετα, και να τους εξηγήσουμε ότι αυτό το περπάτημα που θα κάνουν αξίζει τον κόπο. Άνθρωποι πάνω από 75 ετών πρέπει να περπατούν, ακόμα και με τον μπαστούνάκι τους. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε και για νέους, γιατί και οι νέοι έχουν σοβαρά προβλήματα κινητικά, έτσι.
Κοίταξε, θα έλεγα ότι ειδικά στην εποχή που ζούμε, που όλα είναι... τα περιμένουμε μάλλον έτοιμα, έτσι, με ένα τηλέφωνο, με ένα κινητό τηλέφωνο να κάνουμε τα πάντα. Να πάμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς ακόμα και μέσα από το κινητό. Δεν βγαίνουμε έξω να περπατήσουμε. Παρκάρουμε ακριβώς απ' έξω από την υπηρεσία που θέλουμε να πάμε. Δεν περπατάμε.
Μια παρέθεση σε αυτό μπορώ.
Βεβαίως.
Πριν 2 χρόνια υπήρχε μια μελέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε είχαμε μια πρωτιά. Εξαιρετική, άμα το δει κανένας, αρνητική όμως. Ήμασταν ο λαός που έπαιρνε το αυτοκίνητό του 9 φορές περισσότερο για αποστάσεις μικρότερες του 1 χιλιόμετρου.
Μπράβο μας. Αφού
στην Ευρωπαϊκή
να...
Ένωση. Ελπίζω ότι το τελευταίο διάστημα να έχει αλλάξει λόγω και της οικονομικής αυτής ύφεσης.
Δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι οι δρόμοι είναι ακόμα γεμάτοι. Αγχωνόμαστε μήπως δεν βρούμε βενζίνη και πάμε και στενόμαστε στα βενζινάδικα.
Σωστά.
Έτσι δεν βλέπω ότι μπορούμε...
Υπάρχει όμως μια τάση.
Ναι, υπάρχει μια τάση. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μαζικής άθλησης, αυτό το οποίο ισχύει τώρα, σε σχέση με αυτό που ίσχυε παλιά, έχουμε κάνει πραγματικά πολλά και μεγάλα βήματα πρόοδου. Αλλά συγκριτικά με άλλες προηγμένες χώρες, νομίζω ότι είμαστε ακόμα μακριά.
Είμαστε πολύ πίσω και θα πρέπει και η πολιτεία... Δεν θα πω κυβέρνηση, θα πω η πολιτεία. Πρέπει να το δει με περισσότερη σκέψη και σοβαρότητα. Έχει να κάνει με το σχεδιασμό που μπορεί να κάνουν τα Υπουργεία σε συνδυασμό, ας πούμε, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού, Υφυπουργείο Αθλητισμού κλπ. Για να μπορέσει να δώσει μια κατεύθυνση στον κόσμο, σε οποιαδήποτε ηλικία. Σκεφτείτε ότι εάν μειώσουμε ή μάλλον αυξήσουμε το προσδόκιμο υγιούς ζωής κατά 2 χρόνια, δηλαδή από τα 67 να πάει στα 69, μέσω τέτοιων προγραμμάτων, τι αποτέλεσμα θα είχε στην γενικότερη οικονομία και στα ασφαλιστικά ταμεία.
Δηλαδή, το κουβεντιάζω, έτσι, ασφαλώς.
Υπάρχουν σίγουρα μελέτες πάνω σε αυτό. Εάν κάποιος σοβαρά σταθεί πάνω σε αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε, και υπάρχει διαθέσιμο υλικό και έμψυχο υλικό.
Θα αναφερθούμε... Τι λείπει, τι είναι αυτό το οποίο τελικά...
Η πρόθεση και το όραμα. Η πρόθεση και το όραμα. Το να το λέω εγώ δεν φτάνει. Χρειάζεται να υπάρξει μια οργανωμένη κίνηση πάνω σε αυτό. Θα μιλήσουμε για 100 τρόπους τι καλά κάνει η άσκηση. Αλλά, αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Ο καθένας όποιος γυμνάζεται το βλέπει. Πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω.
Να είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα.
Swimming in December, heading for the city lights, 975. We're sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your people, the rule of the world, a fuss running in every bite.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα, τον Marathoner. Καλημέρα, λέει Βίκη, σε σένα και στον καλεσμένο σου.
Καλημέρα.
Λοιπόν, 54160, αν θέλετε να μας στείλετε τις καλημέρες σας, να μας πείτε πού βρίσκεστε, αν βρίσκεστε καθοδόν για να πάτε να ψηφίσετε, πού βρίσκεστε και τι κάνετε γενικώς. Και εάν βρίσκετε έτσι, αυτό το οποίο σας προτείνουμε εμείς, την άσκηση δηλαδή, αν τη βρίσκετε έτσι κοντά στα δικά σας τα θέλω. Λοιπόν, Λεωνίδα, λέγαμε ότι δυστυχώς στις μέρες μας τα πάντα θέλουμε να τα κάνουμε με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο. Έτσι.
Χωρίς να υδρώσουμε.
Χωρίς να υδρώσουμε. Κι όμως είναι γνωστό ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να καθόμαστε.
Ακριβώς.
Από την πρώτη μέρα που γεννιέται ο άνθρωπος έχει μάθει να τρέχει, να φεύγει.
Και εκεί είναι οι αλλοιώσεις της καθημερινότητας. Πονάει η μέση μας. Νομίζουμε ότι αυτοί που σηκώνουν βάρη, που κάνουν χειροναχτική εργασία, έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Είναι εντελώς λαθεμένο. Αυτοί που κάθονται έχουν περισσότερες αλλοιώσεις στη ποδηλική του στήλη και με τη χειρότερη μορφή τους οι κύλες με σποδήλιου δίσκου που δεν μπορούν μετά να τις ξεπεράσουν.
Εξήγησέτε μας λίγο αυτό, γιατί ο άλλος σου λέει τώρα μα πώς. Θα κακοπεράσω και θα ταλαιπωρηθεί η μέση μου αν είμαι αραχτός στην πολυθρόνα αντί να κάθομαι και να χτυπιέμαι στο γυμναστήριο κάνοντας βάρη ή ξέρω εγώ κάνοντας μια χειροναχτική δουλειά.
Είναι απλό. Ένας να πάρει να δει πώς είναι η ανατομία του σώματός μας, η σποδηλική στήλη έχει κάποιες καμπύλες. Άπαξ και αυτές οι καμπύλες
Μείνουν
αδούλευτες, αλλά αλλάξουν τη μορφή τους, βοηθήσουμε να αλλάξουν, όπως όταν καθόμαστε ευθυάζεται η οσφυϊκή μοίρα, άρα συμπιέζονται διαφορετικά και αφύσικα οι μεσοσποδήλοι δίσκοι, τότε αρχίζουν οι αλλοιώσεις.
Και συνεχεία τα νεύρα, έτσι, και έχουμε και ο πόνος, όλα αυτά, είναι γνωστά.
Και πώς τα αντιμετωπίζουμε? Ξεπερνώντας τις πολλές ώρες εργασίας με το να ασκηθούμε. Έστω και μισή ώρα, αρχικά μισή ώρα άσκησης καθημερινά, από ένα περπάτημα, από μισή ώρα κολύμπη, από ποδήλατο, γιατί όχι. Με πάρα πολύ προσοχή όμως εδώ στην ποδηλασία.
Λοιπόν, αυτό το μισή ώρα είναι πραγματικά ακούγεται μαγικό. Και το λέτε και στις γυμναστές και οι γιατροί, άπαντες πλέον.
Δυστυχώς και εμείς δεν το εφαρμόζουμε. Δηλαδή, έχω δει στα γυμναστήρια που ήμουν πολλά χρόνια, 25 χρόνια εμπειρίας, έβλεπα ότι βάζαμε τους ανθρώπους να γυμνάζονται 2,5 και 3 ώρες. Αρκεί μισή ώρα, αρκεί αυτό να γίνεται σωστά, με τη σωστή ένταση και με βάση τα δεδομένα και τις προδιαγραφές του καθενός. Μισή ώρα λοιπόν με τη σωστή ένταση, με τους σωστούς σφιγμούς, έχει αποτέλεσμα.
Όταν λέμε λοιπόν σωστή ένταση και σωστούς σφιγμούς, τι εννοούμε ακριβώς?
Μπαίνουμε λίγο πιο επιστημονικά.
Μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά, ναι. Αξίζει όμως, γιατί
για έναν αγύμναστο έχει σημασία σε τι επίπεδο πρέπει να ασκείται. Αν υποθέσουμε ότι έχει την ηλικία των 30 ετών, τότε πρέπει να βρούμε περίπου πού πρέπει να κινείται, πού πρέπει να δουλεύει η καρδιά του, σε τι επίπεδο πρέπει να δουλεύει, για να μπορέσει να αντιγυμνάσει, αλλά και βεβαίως να κάψει και περισσότερο λίπος, αυτό που λέμε. Mm-hmm. Αυτό είναι από το 65 περίπου % της μέγιστης καρδιακής συχνότητας.
Την οποία τη βρίσκουμε πώς?
Αν πάρουμε το 220, το νούμερο 220, αφαιρέσουμε την ηλικία μας, το 30 για παράδειγμα, είναι στο 190.
Το 190 είναι το μέγιστο.
Το μέγιστο, το θεωρητικό μέγιστο, το 100% δηλαδή. Mm-hmm. Από αυτό ζητάμε το 85% το μάξιμο που πρέπει να κινούμαστε και το 65% τη βάση. Το 65 με 75% θα κινηθούν κάποιοι, το 65 με 75% θα κινηθούν κάποιοι που ξεκινούν τώρα να γυμνάζονται.
Που σημαίνει λοιπόν ότι στους 190 παλμούς το μέγιστο για ένα τριαντάρι είναι... Βγάλε τα καμπιουδεράκια γρήγορα.
Το βγάζω κατευθείαν.
Εκεί γύρω σε 140 παλμούς, κάπου εκεί πρέπει να βγαίνει.
Ναι. Επί...
Εντάξει, θα κάνουμε τώρα με τη live.
123 σφιγμοί και πάνω...
Το μήνυμα. Ναι. Το μήνυμα.
Θα βάλω μια προϋπόθεση όμως, έτσι. Πάντοτε θα πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού μας ότι μπορούμε να ασκηθούμε. Γιατί αν υπάρχει ένα θέμα, βεβαίως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με την άσκηση, αλλά θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Έτσι.
Άρα λοιπόν ξεκινάμε ότι ανεξάρτητα αν πιστεύουμε ή ξέρουμε ότι είμαστε γης ή δεν είμαστε γης, πρέπει πάντα να έχουμε ένα σημείο αναφοράς.
Και 30 χρονών να είναι κάποιος, πρέπει να έχει κάνει κάποιες εξετάσεις, να έχει επισκεφθεί έναν γιατρό, να πει: εγώ θέλω να γυμναστώ εντατικά. Θα κάνει μια απλές εξετάσεις, ο γιατρός θα του πει: OK, μπορείς να προχωρήσεις και τίποτε άλλο. Και πάντα να ακούει τον εαυτό του, δηλαδή το σώμα του, πώς αντιδράει. Αν νιώθει κάπως ατονία, τότε θα πρέπει πάντοτε να ανατρέχει πάλι στο γιατρό του. Από εκεί και πέρα, η τακτική είναι η κλασική στην άσκηση.
Και οι τρόποι πάρα πολλοί, δηλαδή, και οι εναλλακτικές λύσεις επίσης πάρα πολλές. Γιατί σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει το περπάτημα ή το τρέξιμο, αλλά του αρέσει το ποδήλατο.
Συγγνώμη, Βίκη, θα ήθελα να πω ότι στη ζωή μας, παρόλο ότι μας την έχουν κάνει ποδήλατο, περπατάμε. Έτσι, η βασική μας κίνηση είναι το περπάτημα ή το τρέξιμο. Άρα θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δεν κολυμπούμε. Δεν είμαστε ψάρια.
Δεν είναι η φύση μας.
Δεν είναι η φύση μας. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε τη φύση μας. Εναλλακτικά όμως, η άσκηση στο κολύμπι είναι εξαιρετικότατη. Γιατί είναι άλλη μορφή άσκηση. Βοηθάει πάρα πολύ σε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, ειδικά με τις αρθρώσεις τους. Το ποδήλατο είναι εξαιρετική άσκηση. Αλλά άμα καθίσουμε και το συζητήσουμε, θα πρέπει να παίρνουμε πάρα πολλές προφυλάξεις. Εγώ νιώθω ανασφαλής το να ποδηλατήσω στη Μεγαλούπολη.
Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, έτσι, το οποίο ασφαλώς και θα πρέπει να το δούμε από μια άλλη βάση, αλλά μιλάμε ότι σε ένα ασφαλές περιβάλλον
ή ακόμα
και στο μπορούμε, σπίτι μας, έτσι, ένα στατικό ποδήλατο,
μπορούμε να δώσει λύση. Βεβαίως. Είναι εξαιρετική άσκηση. Τώρα να μπούμε και σε τα καλά που μπορεί να φέρει η άσκηση.
Βεβαίως, γιατί όχι, μα αυτό είναι το
για
θέμα.
Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Γυμνάζει το καρδιαγγειακό σύστημα. Πολύ σημαντικό.
Εμένα μου επιτρέπεις να βάλω κάτι πολύ πιο ψηλά.
Ναι.
Γιατί αυτό εμένα θεωρώ ότι το θεωρώ ως υπέρτατο. Δηλαδή και κάτι το οποίο πραγματικά θα υποκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Το κομμάτι της ψυχικής ευεξίας. Από εκεί ξεκινάμε. Για μένα.
Έχω το παράδειγμα τον εαυτό μου. Εγώ τρέχω, μου αρέσει πολύ το τρέξιμο. Κάνω από 15 έως 20 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Τρεις φορές την εβδομάδα. 5-6 χιλιόμετρα περίπου την κάθε προπόνηση. Αν δεν πάω μια εβδομάδα, είμαι ράκος. Σε συνδυασμό με όλη την ένταση της δουλειάς, με όλο το άγχος και το στρες που μου φέρνουν οι κακές ειδήσεις και όλα αυτά, όταν πάω να γυμναστώ την άλλη μέρα πετάω. Έχω τρομερή ενέργεια. Και το λέω σαν βίωμα δικό μου. Ελπίζω πολύ να το νιώθουν αυτό και όσοι δεν το έχουν νιώσει, τους προτρέπω έτσι, να το κάνουν.
Έτσι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Μία δοκιμή αυτό που λέμε θα σας πείσει.
Μην μένετε σε κάποιους ότι έχω ψυχικά προβλήματα, δεν αισθάνομαι καλά. Βγείτε έξω. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να αντιδράσετε με τη λογική, με τη σκέψη σας, γιατί το μυαλό δεν σταματά να λειτουργεί. Βάλετε τα παπουτσάκια σας αθλητικά και βγείτε έξω να περπατήσετε. Βάλετε ό,τι θέλετε, τα ακουστικά σας και ακούστε Αέρα Σπορ και τη Βίκη Σπύρου, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μπορείτε όμως να κάνετε απλά τη ζωή σας.
Λοιπόν, μένουμε εμείς λίγο σε αυτό, διότι η ώρα είναι 9:30. Άγγελα, δεν ξέρω αν έχουμε διαφημίσεις και τι άλλες υποχρεώσεις έχουμε και θα επιστρέψουμε για όλα τα υπόλοιπα.
We'll be right back.
Εδώ είναι η Γεια Σπορ, μέρος δεύτερο. Εδώ είμαστε από τις 9 και θα είμαστε σε συντροφιά σας μέχρι και τις 10. Εδώ με τον Άγγελο Φελκισάκο που ρυθμίζει τους ήχους, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για τα επόμενα 25 λεπτά η Βίκη Σπύρου με τον Λεωνίδα τον Σταυρόπουλο, καθηγητής φυσικής αγωγής και σύμβουλος υγείας, ευεξίας και διατροφής, και κουβεντιάζουμε όλα αυτά τα πολύ καλά που μπορεί να μας προσφέρει η άσκηση, έτσι, ανέξοδη και που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε ψυχική ευεξία και όχι μόνο.
Και όχι μόνο. Δεν κάναμε καμία αναφορά για τη διατροφή. Έτσι. Αλλά έχετε πάει, μετά μια...
Πάει πακέτο η διατροφή. Έτσι. Και ενίοτε στις αναφορές μας και στις εκπομπές μας έχουμε και την... Το κομματάκι της, της διατροφής, διότι σήμερα, λίγο μετά τις παρατέταρτο, θα έχουμε συντροφιά μας και τη Χαρά την Σκουλαρίκη, η οποία είναι διατροφολόγος, διαιτολόγος.
Μια εξαιρετική επιστήμη.
Και αθλήτρια, πολύ καλή αθλήτρια, η οποία θα μας μιλήσει για το κομμάτι της ενυδάτωσης, το οποίο θεωρώ ότι οι πολύ περισσότεροι σημαίνει. Μας το θεωρούμε ότι είναι υποδέστερο και δεν δίνουμε σημασία. Δεν πίνουμε νερό.
Και για την ομορφιά μας.
Και για την ομορφιά μας.
Τι άλλο.
Γιατί νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά παίζει και αυτό ρόλο. Λοιπόν, είχαμε μείνει όμως, Λεωνίδα, στο θέμα το τι μας προσφέρει. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της ευεξίας, που νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο για κάποιον να ξεκινήσει να γυμνάζεται. Γιατί αυτό το ουφανάσανα θα το νιώσει πάρα πολύ γρήγορα.
Σωστά,
έτσι.
Σωστά.
Από εκεί πέρα όμως, γιατί. Έχουμε και άλλα θέματα να ρυθμίσουμε.
Πολλά θέματα. Λίγο να σταθώ στο άγχος. Με τη συσσόρευση του άγχους, του χρόνιου άγχους, έχουμε έγκριση πολλών ορμονών. Οι ορμόνες, η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, που είναι θανατηφόρες εάν είναι σε μεγάλο χρονικό διάστημα,
σε υψηλές δόσεις.
Δυστυχώς έτσι. Η άσκηση λοιπόν αυτή, οποιαδήποτε μάλλον μορφή άσκησης, μπορεί να διώξει, να διώξει από το αίμα μας τη ροή αυτών των ορμονών.
Και ανταυτού να εγκρίνει άλλες ορμόνες.
Άλλες ορμόνες και βεβαίως να μας ανεβάσει το ηθικό, η ντοπαμίνη ας πούμε. Mm-hmm. Παραγωγή από τον εγκέφαλο. Τι ωραία ορμόνη αυτή.
Γιατί να παίρνουμε φάρμακα και να υποκαθιστούμε λοιπόν, την παραγωγή της, που μπορεί να γίνει εύκολα από μέσα σε 30 λεπτά περπατήματος, και να χρειαστεί να πάρουμε χαπάκι για να αντικαταστήσουμε αυτή την ορμόνη.
Ή κάποιος δεν κοιμάται. Η άσκηση έχει αποδειχτεί επιστημονικά πλέον ότι αν δεν κοιμόμαστε, η άσκηση μπορεί να μας βοηθήσει. Βεβαίως, αν τώρα εγώ πάω και τρέξω και μετά θελήσω να κοιμηθώ μετά από μισή ώρα, δεν θα κοιμηθώ. Έτσι, είναι δεδομένο. Θα περάσει μία μισή ώρα, δύο, και μετά θα πάω να κοιμηθώ σαπουλάκι. Mm-hmm. Βοηθάει η άσκηση αυτό. Και η συστηματική άσκηση. Δεν λέμε ότι θα κάνουμε σήμερα τρέξω και μετά θα κοιμάμε μια ζωή, μια χαρά. Πρέπει να είναι συστηματική. Δηλαδή, όποιος πιστεύει ότι έκανε γυμναστική στα 20 του και το κράτησε, δηλαδή τον κρατάει μέχρι τα 50, είναι λάθος αυτό. Πρέπει να το κάνουμε συστηματικά. Συνέχεια να διεγείρουμε το ομικό μας σύστημα.
Και διαβίου, να κάνουμε διαβίου άσκηση.
Έτσι.
Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε βελτιώσεις στο ανασωπηδικό μας σύστημα, έτσι. Αποκτάμε πιο πολλές αντοχές. Αυτό είναι και το ζητούμενο.
Η φυσική άσκηση, όταν λέμε φυσική άσκηση, δεν αναφερόμαστε μόνο στην αντοχή, αναφερόμαστε στη σεισμική δύναμη, στην ευκίνησία μας, στην ευληγησία μας, που είναι μεγάλη σημασία, ειδικά σε μεγάλες ηλικίες, στην κινητικότητα των ανθρώπων δηλαδή, και σε πολλά άλλα, και σε διάφορες δεξιότητες που καλούμαστε στην καθημερινότητά μας να κάνουμε. Αυτό όλο, μιλάμε ότι αυξάνουμε τη φυσική μας κατάσταση, την αφεκτικότητά μας, αντέχουμε περισσότερο, στη δουλειά μας. Μία μελέτη διάβασα πριν ένα χρόνο, θυμάμαι τώρα, ότι στελέχη επιχειρήσεων, αυτό έχει να κάνει και με την τωρινή ανασχόλησή μου, στελέχη επιχειρήσεων που γυμνάζονταν έπαιρναν πιο σωστές και γρήγορες αποφάσεις. Και εκεί στεκόμαστε και λέμε πόσο καλό είναι οι εταιρείες να υποστηρίζουν και το προσωπικό του το να ακολουθεί ένα φυσικό τρόπο ζωής.
Αυτό είναι πολύ ιδανικό, μου ακούγεται εδώ για την Ελλάδα, έτσι. Πολύ, πολύ μακρινό, αλλά.
Δεν είναι μακρινό. Επειδή ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, βλέπω ότι πολλές εταιρείες επιλέγουν να το κάνουν. με δυσκολία ακόμα και τώρα αυτές τις μέρες, πολύ προχωρημένες. Δυστυχώς το κάνουν εταιρείες
ξένες
κυρίως, που έχουν μάλλον ελληνικές μεν, αλλά που έχουν πίσω τους τις ξένες εταιρείες που τους υποστηρίζουν σε τέτοια προγράμματα. Αλλά τελευταία έχουμε συνεχώς επικοινωνία και ραντεβού με εταιρείες ελληνικές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δείχνουν και ένα άλλο πρόσωπο. Άλλωστε είναι και μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής υπευθυνότητας της κάθε εταιρείας.
Μα νομίζω ότι αν η εταιρεία έχει ένα προσωπικό υγιές που είναι εύρωστο γενικότερα, δηλαδή που έχει αντοχή, θα αποδώσει και πολύ περισσότερο.
Παραγωγικότητα. Αυτό είναι το κλειδί.
Το ζητούμενο αυτό δεν είναι. Έτσι.
Αυτό είναι το κλειδί. Καταρχήν βοηθάει, όπως κάποια στιγμή το είπα, σε θέματα καρδιαγγειακά. Μειώνει τις πιθανότητες να κάνουμε υπέρταση. Όχι ότι την εξαλείφει εντελώς, αλλά μειώνει τις πιθανότητες ή τις πάει πολύ μακρύτερα. Mm-hmm. Κρατάει το βάρος του σώματός μας χαμηλά. Mm-hmm. Μας δίνει τη δυνατότητα να τρώμε λίγο περισσότερα. Εάν αυτό το εκμεταλλευτούμε τρώγοντας και υγιεινά, έτσι, με προσοχή, τότε να τα πλεονεκτήματα.
Θα ήταν η ιδανική συνταγή,
ναι. Λες, σκεφτείτε ότι μετράω τις θερμίδες που καταναλώνω όταν τρέχω και είναι 450 θερμίδες. 450 θερμίδες εξαρτάται πώς θα τις αναπληρώσω. Με μία σοκολάτα τις αναπληρώνω αμέσως.
Εύκολα.
Με ένα σωστό γεύμα ίσως χρειαστούν δύο γεύματα για να τις αναπληρώσω. Θα μας τα πει και
η χαρά.
Και η χαρά μετά.
Λοιπόν, και βέβαια πέρα από αυτά όλα, εγώ θα σταθώ σε αυτό το οποίο λέμε φυσική δύναμη. Αυξάνεται η φυσική μας δύναμη.
Η ικανότητά μας να κάνουμε περισσότερα και να αντέχουμε περισσότερο σε οποιαδήποτε επιβάρυνση. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σου πω κάτι άλλο, Βίκυ.
Ναι, ναι.
Βελτιώνει, λένε έρευνες, και την ερωτική μας διάθεση.
Να τα. Ωραία.
Να και ένα και
να
μια
και ένα
άλλη
άλλο. Βέβαια, διότι
η ντοπαμίνη που είπαμε νωρίτερα είναι κάτι το οποίο μας την ενισχύει αυτή τη διάθεση. Και αυτό μας δίνει άλλη αίσθηση για τη ζωή μας. Μας δίνει αισιοδοξία.
Και φέρνει και πολύ περισσότερο κοντά τον κόσμο, τον ένα με τον άλλο. Γιατί υπάρχει αποξένωση τώρα αυτή τη χρονική περίοδο.
Ακόμα και τους συντρόφους.
Ο καθένας είναι στον κόσμο του. Ο καθένας σκέφτεται τι θα ξημερώσει.
Και ακόμα και μέσα στα ζευγάρια.
Δυστυχώς.
Ας σκεφτούμε και την εικόνα να γυμνάζονται παρέα ένα ζευγάρι.
Ή να γυμνάζονται μαζί με τα παιδιά. Εγώ ευτυχώς έχω δει τέτοιες εικόνες σε διάφορα event που πηγαίνω, που ευτυχώς τα τελευταία 3 χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει και ένα event κάπου, ναι, σε κάποια γειτονιά. Και μου αρέσει όταν βλέπω οικογένειες να εξορμούν και να μαζεύονται όλοι μαζί και να κάνουν πράγματα.
Θα πρέπει να πούμε και ένα θετικό. Πολλές εταιρείες έχουν, στα πλαίσια κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, έχουν κάνει προγράμματα να υποστηρίζουν αυτές τις δράσεις. Είναι και πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα, εκτός των άλλων, τα καλά που κάνουν στο σώμα μας, κάνει και στη τσέπη μας η άσκηση, έτσι.
Πώς?
Με το να πάμε λιγότερες φορές στους γιατρούς.
Αυτό.
Με το να πάρουμε λιγότερα, φάρμακα. Με το να καταναλώνουμε λιγότερα, γιατί ακολουθώντας ένα υγιεινό τρόπο ζωής, καταναλώνουμε λιγότερα τρόφιμα που δεν χρειάζεται ο οργανισμός. Είναι απλά τα πράγματα.
Γινόμαστε πιο επιλεκτικοί και
πιο επιλεκτικοί, πιο σωστοί στην κατανάλωση και γενικά στη ζωή μας.
Λοιπόν, το πόσο απαραίτητο για την ψυχική μου ισορροπία θα γινόταν το τρέξιμο στη ζωή μου ήταν το τελευταίο που σκεπτόμουν, λέει, όταν έκανα τα πρώτα μου μέτρα, μας λέει ο φίλος ο Κώστας. Γιατί αυτό είναι που λέμε, ότι είσαι ανυποψίας, δεν ξέρεις, ξεκινάς, αλλά βλέπεις την πορεία, τι είναι εκείνο το οποίο και πόσα πραγματικά πράγματα
πόσο σε βοηθάει.
Ναι. Έτσι, ακριβώς.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, επειδή η λίστα πραγματικά είναι ατελείωτη, θέλω να μου επικεντρωθείς μερικά ακόμα τα οποία κατά την άποψή σου αξίζει να αναφερθούν.
Θα πούμε 2-3, αν μου επιτρέπεις, Βίκυ. Το ένα σημαντικό επίσης είναι ότι βοηθάει στην ανακούφιση των πόνων η άσκηση.
Των πόνων, ναι. Γιατί γίνονται αυτό, το έχω ακούσει από πάρα πολλούς γιατρούς. Δηλαδή, π.χ. όταν πονούσε η μέση, οι γιατροί έλεγαν ανάπαυση. Τώρα πλέον δεν το λένε αυτό.
Δεν το λένε. Κατά βάση λένε κολύμπι και βεβαίως οποιαδήποτε μορφή άσκηση. Βεβαίως θα έλεγα με την καθοδήγηση, με τη σωστή καθοδήγηση. Εδώ, όταν κάποιος υποφέρει από κάτι, χρειάζεται να αναζητήσει κάποιους ειδικούς. Μπορεί να είναι ένας γυμναστής, ένας φυσικοθεραπευτής, ένας γιατρός. Ανακουφίζει λοιπόν τους πόνους στην πλάτη. Όποιος πονάει στην πλάτη, αν αρχίσει και γυμνάζεται, να αρχίσει να κολυμπά για παράδειγμα, θα δει αποτέλεσμα μέσα στις πρώτες ημέρες της άσκησής του. Θα τονωθεί μυϊκά. Σημαντικό αυτό. Ένα άλλο που αφορά επιτοπλίσων και γυναίκες αλλά και για άντρες, έχει να κάνει με την καθυστέρηση απώλειας οστικής πυκνότητας.
Το οποίο συμβαίνει κυρίως στις γυναίκες μετά
γυναίκες,
την ημενόπαυση.
Μετά την ημενόπαυση, αλλά και στους άντρες βεβαίως, αλλά πιο σπάνια. Αλλά οι γυναίκες έχουν σοβαρό πρόβλημα. Η γυναίκα που θα περάσει στο κλιμακτήριο οφείλει για τον ίδιο της τον εαυτό να ασκείται. Με οποιαδήποτε μορφή άσκηση, αρκεί να ασκείται.
Αυτό γίνεται επειδή μέσα από την άσκηση μπορεί να... Το ασβέστιο να...
Ακριβώς.
Να μείνει στον οργανισμό, έτσι.
Να μείνει στον οργανισμό και βεβαίως όταν ο οργανισμός νιώθει ότι χρειάζεται περισσότερη αντοχή, περισσότερη τα κόκαλα να είναι πιο γερά, αυτό και κάνει.
Νομίζω ότι αν καθίσουμε κάποια στιγμή και τα ιεραρχήσουμε όλα αυτά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να χρειαστεί πολύ να πείσουμε τον εαυτό μας ότι ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσουμε.
Ακριβώς. Αρκεί να κάνουμε το πρώτο βήμα, εκεί που ο οργανισμός μας λέει τώρα πρέπει να ξαπλώσουμε τα πόδια ψηλά, να πούμε βάλουμε τα παπούτσια και βγαίνουμε έξω. Και κάτι τελευταίο, γιατί και ο χρόνος πιέζει, και έχουμε και την εξαιρετική διατροφολόγο-διαιτολόγο τη χαρά. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι προλαμβάνει τις κληρονομικές προδιαθέσεις μας. Αν το ιστορικό της οικογένειάς μας λέει ότι θα έχουμε καρδιαγγειακά θέματα, δηλαδή και ο παππούς και ο πατέρας μας ή η μητέρα μας έχει αγγειακά προβλήματα φλεβίτιδα, τότε η άσκηση μας προλαμβάνει.
Λοιπόν, τι να πω, δηλαδή εγώ τα ξέρω βασικά και αυτό το κάνουμε κάθε φορά και το λέμε και το ξαναλέμε. Αρκεί μια δοκιμή που λένε θα σας πείσει, είναι αρκετά. Λοιπόν, να βάλουμε και την χαρά της Κουλαρίκης στην συντροφιά μας. Χαρά, καλημέρα.
Καλημέρα, τι γίνεται?
Καλά, εσύ? Χαρά της Κουλαρίκη, λοιπόν, μια πολύ γνωστή αθλήτρια, μαραθωνοδρόμος και αθλήτρια των μεγάλων αποστάσεων, αλλά και όχι μόνο, είναι διαιτολόγος, είναι διατροφολόγος. Δουλεύεις με πάρα πολλούς αθλητές, από ό,τι ξέρω, Χαρά.
Ναι.
Ξέρεις πάρα πολύ λοιπόν το κομμάτι και τις ιδιαιτερότητες της άσκησης. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της συνυδάτωσης, γιατί πολλές φορές εμείς δεν του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και περισσότερο από ποτέ, λόγω του ότι το καλοκαίρι πλέον, όλα μάλλον τα καλοκαίρια από εδώ και πέρα είναι καυτά, ο ήλιος καίει παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για από ενυδάτωση, έτσι.
Ναι, βέβαια, για ενυδάτωση. Και γιατί για ενυδάτωση? Γιατί οι αυξημένες θερμοκρασίες τι προκαλούν? Προκαλούν αυξημένη εφίδρωση. Και αυτό γιατί? Για να μειωθεί ουσιαστικά η θερμοκρασία του σώματος. Και έτσι θα πρέπει να αναπληρώνουμε τα απαραίτητα υγρά. Δηλαδή, αν πούμε ότι έχουμε ένα 60%, είμαστε ένα 60% σε νερό, αυτό θα πρέπει να διατηρείται σταθερό.
Τι συμβαίνει λοιπόν όταν το σώμα μας αφυδατώνεται?
Εξαρτάται βέβαια και το βαθμό της αφυδάτωσης. Τι συμβαίνει ουσιαστικά? Η μείωση του νερού, είτε μέσω της εφίδρωσης, είτε μέσω της διούρησης, ένας από αυτούς τους δύο λόγους, μειώνει τον όγκο πλάσματος. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε 5,5 λίτρα αίμα, χάνουμε υγρά από το αίμα μας, να το πω πολύ χοντρικά. Και αυτό, άμα μειωθεί ο όγκος πλάσματος, μειώνεται η παροχή αίματος στα βασικά μας όργανα, όπως είναι ο εγκέφαλος, γι' αυτό μπορεί να έχουμε πονοκέφαλο. Μειώνεται όγκος, η παροχή αίματος στην καρδιά, γι' αυτό μπορεί να έχουμε ταχυπαλμία. Στους μυς μας, όταν ασκούμαστε, και ούτω καθεξής.
Η ενυδάτωση που μας λες ότι πρέπει να και είναι απαραίτητη, επιτυγχάνεται μόνο με την κατανάλωση νερού ή μπορούμε να την υποκαταστήσουμε και με κάποιες τροφές?
Ενυδάτωση, ναι, ουσιαστικά είναι η πρόσληψη νερού. Τώρα, νερό παίρνουμε από το καθαρό νερό, από το πόσιμο νερό, από υγρά γενικά, το οποίο μπορεί να είναι τα ροφήματα, μπορεί να είναι τα τσάγια, μπορεί να είναι ακόμα και ο καφές, που θεωρούν κάποιοι ότι είναι διουρητικός, ενώ δεν είναι. Από φρούτα.
Δεν είναι διουρητικός ο καφές, λες,
Όχι, δεν είναι διουρητικός. Μάλιστα, έχουν γίνει και μελέτες και έρευνες. Ναι, τελικά η πρόσληψη νερού μέσω του καφέ δεν αντισταθμίζεται, να το πω, στη διουρητική δράση της καφέινης.
Μάλιστα.
Οπότε...
Άρα, λοιπόν, πέρα από τα προφανή, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με υγρό, υπάρχουν και κάποιες, θα έλεγες, τροφές οι οποίες λέγονται ενυδατικές, είναι ενυδατικές, ενυδατικά τρόφιμα?
Ναι, και αυτό ενυδατικά. Περισσότερο όχι γιατί σου δίνουν νερό, που το νερό αυτό καθ' αυτό είναι ενυδατικό ποτό. Είναι γιατί θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις τα ποσοστά ενυδάτωσής σου. Και αυτό γιατί υπάρχουν άλατα. Και τα άλατα προκαλούν αυτή την κατακράτηση που κάποιοι την έχουμε στο νου μας ως κάτι κακό, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι εξαιρετικά ευεργετικό.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να προτιμάμε τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να τρώμε τρόφιμα τα οποία δημιουργούν αυτή την κατακράτηση. Δηλαδή λίγο πιο αλμυρά εννοώ.
Στο βαθμό που επιτρέπεται. Δηλαδή πάντα είπαμε σαφώς να προλάβουμε την αφυδάτωση ή να κρατήσουμε την επίπεδα μας ενυδάτωσης. Δηλαδή ναι, να τρώμε ίσως λίγο αλάτι παραπάνω, αλλά πάντα για το γενικό πληθυσμό τουλάχιστον τα ποσοστά ανατρίου θα πρέπει να είναι περιορισμένα.
Όταν λέμε περιορισμένα?
Να μην υπερβαίνουν το ένα γραμμάριο την ημέρα σε νάτριο, αλλά ουσιαστικά να μην υπάρχει πολύ ψηλή πρόσληψη νατρίου.
Mm-hmm. Να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικά, γιατί ο κόσμος τώρα με τα γραμμάρια μπερδεύεται. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υγρά, για κάποιον ο οποίος δεν ασκείται. Και να πούμε και για κάποιον ο οποίος ασκείται, γιατί άλλες είναι οι ανάγκες για κάποιον ο οποίος γυμνάζεται μισή ώρα ή και μία ώρα τη μέρα και διαφορετικές οι ανάγκες για νερό για κάποιον ο οποίος απλά και μόνο εργάζεται.
Οι βασικές ανάγκες για όλους μας είναι ίδιες, όλοι οι ίδιοι σχεδιασμένοι είμαστε. Είναι γύρω στα 35 μέλα ανά χιλιόγραμμα σωματικού βάρους, το οποίο βέβαια, δεδομένου χωρί απουσία άσκησης, οι βασικές ανάγκες. Και αυτό θα εξαρτηθεί, ουσιαστικά ο ρυθμός ανάγκης για υγρά, από τον ρυθμό που χάνουν τα υγρά, που εξαρτάται με τη σειρά του από το μέγεθος του σώματος, από το φύλλο, από όλους αυτούς τους παράγοντες. Τώρα, άμα μπει ο παράγοντας άσκηση, υπολογίζεται ο ρυθμός που χάνεται μέσω της άσκησης.
Δηλαδή, να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 60 κιλά, ας πούμε, ναι, να το πάρουμε με σωματικό βάρος. Τι ανάγκες για νερό έχει τη μέρα?
Έχει ουσιαστικά 60, έχει 2 λίτρα, άμα κάνει καθιστική ζωή.
Πώς το προσδιορίζουμε αυτό, πώς βγαίνει?
Είναι αυτά τα 35 μέλων χιλιόγραμμα σωματικού βάρους, δηλαδή είναι 60 κιλά, είναι γύρω στα 2 λίτρα, αν κάπου εκεί περίπου βγαίνει. Τώρα όμως, ας πούμε, επειδή είπαμε τώρα το καλοκαίρι έχουμε αυξημένη εφίδρωση, αυτός ο άνθρωπος που εκτίθεται σε υψηλή ακτινοβολία, σε υψηλές θερμοκρασίες, χάνει υγρά μέσω του υδρότα. Δεν είμαστε σε μια θερμοκρασία των 21 βαθμών που ουσιαστικά δεν υπάρχει εφίδρωση. Οπότε θα πρέπει να αναπληρώσει συν άλλα 500 ml, αλλά ένα λίτρο, εξαρτάται. Mm-hmm. Και αυτό θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε σε ποτήρια, να πούμε γύρω στα 7 ποτήρια την ημέρα. Αν αναπληρώσει υγρά μόνο μέσω του νερού, έτσι.
Λοιπόν, εάν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε δει να συμβαίνουν σε μαραθωνίους κυρίως, ανθρώπους οι οποίοι έχουν νιώσει όλα αυτά τα οποία προανέφερες, δηλαδή ναι, πονοκέφαλο, ζαλάδα κλπ.
Δύσκολες καταστάσεις.
Δύσκολες καταστάσεις. Όλοι οι υπόλοιποι, εμείς οι απλοί θνητοί, που ενδεχομένως δεν παίρνουμε τις δόσεις των υγρών που πρέπει να παίρνουμε, έχουμε κάποια σημάδια, μπορεί δηλαδή κάποιος να καταλάβει ότι τι έγινε, λοιπόν, πρέπει να πιεις νερό.
Είμαστε ο σχεδιασμός, να το πω έτσι, του σώματος, γιατί είμαστε σχεδιασμένοι με διάφορα σήματα. Ο βασικός σχεδιασμός είναι το σώμα να αντιλαμβάνει την αφυδάτωση μέσω της δίψας. Mm. Δηλαδή διψάμε, νιώθουμε το στόμα μας ξηρό. Αλλά αυτό το αίσθημα της δίψας δεν είναι ισχυρό. Τι σημαίνει αυτό,
το
δηλαδή?
Το ξέρω αυτό, γιατί εγώ είμαι ένας από αυτούς που λέω ότι θα πιω νερό όταν το θυμηθώ.
Ναι, και όμως όταν δεν διψάς, ας πούμε.
Ναι, δεν διψάμε.
Θα το πάρω ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, διψάμε όταν είμαστε ίδια αφυδατωμένοι.
Μάλιστα.
Είμαστε, δηλαδή, το αίσθημα της δίψας ξεκινάει ουσιαστικά μέσω των φυσιολογικών μηχανισμών που το προκαλεί. Όταν είμαστε αφυδατωμένοι γύρω στο 2%, το οποίο 2% είναι αρκετά υψηλό.
Βέβαια.
Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά, επειδή οι γυναίκες κυρίως δεν πίνουν πολύ νερό γιατί δεν έχουν ισχυρό αίσθημα δίψας, όπως μου είπες και εσύ για σένα, θα πρέπει να γίνει σύστημα, να πει ο άλλος θα πίνω νερό, θα έχω μπροστά μου το μπουκάλι μου, θα έχω μπροστά μου το ποτήρι μου και μέσα στην ημέρα βάζω στόχο να πίνω συστηματικά, τακτικά, τόσα ποτήρια νερό την μια μέρα, τόσα την άλλη μέρα, τόσα, έτσι ώστε να μπορέσει να καταφέρει να μην αφυδατώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Και κάτι τελευταίο, Χαρά, επειδή τώρα το καλοκαίρι, ξέρεις, βγαίνουμε το βράδυ, ένα μπαράκι, λίγο παραπάνω αλκοόλ, πρέπει να το προτιμούμε το αλκοόλ κυρίως στις μέρες όπου η ζέστη είναι αυξημένη.
Λοιπόν, έχει δύο ερωτήσεις. Θα πρέπει να προτιμούμε το αλκοόλ. Το αλκοόλ θεωρείται μέχρι ένα βαθμό ευεργετικό. Είναι αυτό που λέω και εγώ, μας κάνει και ζεν. Mm-hmm. Μας χαλαρώνει, βοηθάει την αγκυδιαστολή και είναι ευεργετικό και για το καρδιαγγειακό μας σύστημα. Δηλαδή μέχρι ένα ποτήρι την ημέρα, μία δόση. Ναι, όμως υψηλές δόσεις αλκοόλ, και αυτές μπορεί να είναι από τα δύο ποτήρια, εξαρτάται την ευαισθησία του ατόμου στο αλκοόλ. Οι γυναίκες, ας πούμε, είμαστε πιο ευαίσθητες. Θα πρέπει να μην υπερβαίνετε, όχι απαραίτητα να αποφεύγετε τελείως, γιατί προκαλεί αφυδάτωση, προκαλεί έντονη διούρηση, προκαλεί υπογλυκαιμία και ναι, μπορεί να αποβεί και επικίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη τώρα θα το συνεχίσω, mm-hmm. Στον χώρο του αθλητισμού, η μπύρα καταναλώνεται βραίως, είτε μετά από αγώνες, είτε γενικότερα.
Είναι αυτά, γνωστό.
Ένα ποτό, ενυδατικό, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και με αφορμή αυτό, μπορεί ο κόσμος να προτιμήσει μια μπύρα, γιατί κυρίως μπύρες υπάρχουν, χαμηλές σε αλκοόλ.
Ωραία, υπάρχουν λύσεις λοιπόν.
Πάντα υπάρχουν. Άμα θέλουμε, βρίσκουμε λύσεις.
Λοιπόν, Χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές. Καλά τρεξίματα να έχεις, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ ενεργή.
Επίσης, θα τα πούμε σε κάποια προπόνηση σίγουρα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Γεια, γεια.
Λοιπόν, ωραίες συμβουλές.
Πολύ ωραίες συμβουλές. Χάρηκα που άκουσα την Χαρά. Δεν ήθελα να διακόψω με σε καμία περίπτωση. Είπε τα σωστά. Η διατροφή και η άσκηση.
Αυτό κρατάμε.
Το καλύτερο φάρμακο.
Αυτό
το χάπι μας.
Κάπως έτσι κλείνουμε. Εγώ κρατάω αυτή την τελευταία σου ατάκα. Είναι το χάπι μας. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε γιατρούς και να φορτωνόμαστε.
Μία στο τόσο και τίποτα άλλο. Αχρίαστη να είναι.
Αχρίαστη να είναι. Λοιπόν, Λεωνίδα Σταυρόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ. Δεσμεύεσαι
να πούμε και να ανοίξουμε λίγο το θέμα του εργασιακού αθλητισμού, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Δεσμεύομαι και όποτε θέλετε είμαι στη διάθεση.
Λοιπόν, ευχαριστήσω τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Φώτη Παρόλα που επέλεγε τις μουσικές, από την Βίκη Σπύρου που ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς θα ενώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Να είστε εδώ. Γεια σας. Change some kind.